Podcast Pod povrchem.
Já obvykle ta svá podcastová povídání začínám nějakou chytrou větou, citátem, teď nemyslím mým, ale těch chytřejších. Nicméně dneska bude asi všechno trochu jinak. Tak si říkám, Štěpáne, ty máš větu někoho moudrého, kterou se řídíš, nebo která ti třeba z poslední doby utkvěla v hlavě a chceš ji poslat dál?
Tak nejdřív dobrý den.
Budu uvádět za chvíli.
Jo, to ještě není, to ještě před úvod.
Ano, přesně tak.
Tak pardon. Intro. Určitě mě občas nějak trkne nebo mi utkví nějaká taková věta někoho chytřejšího. A nedávno jsem někde zaznamenal takovou větu, no a teď ji neřeknu asi dobře, ale bylo to něco ve smyslu, nech se zničit lidmi, kteří, a teď to říkám hodně to parafrázu, nech se zničit lidmi, kteří tě rozložili a pak se před jejími očima poskládej. Něco takového. To jsem asi neřekl úplně správně. Znáš
takže
to?
Je to a la pták Fénix, dá se
asi
říct,
tak,
to hlavní poselství.
Asi tak. A to mě tak jako nadchlo, ale obecně se asi držím, nebo snažím se držet jedné věty, kterou mi řekl tatínek, než odešel, že když nejde o život, tak jde o hovno. Je to hrozně takové jako povrchní, by se dalo říct, ale on mi to říkal v době, kdy už o život šlo, jo. Tak to mi přišlo nejsilnější. Ale ne ta věta jako taková, ale to, v jaký moment mi to řekl, v jaké situaci mi to řekl a za jakých okolností mi to řekl.
Boris Hübner například říkal, protože ten de facto propagoval to a nestyděl se za to, že má stomii a podobně, ano. Tak ten říkal, jsou to jenom detaily.
No, tak vidíš.
Mým dnešním hostem a hostem podcastu Pod povrchem dokonce už po druhé je Štěpán Kozub. Štěpáne, vítej.
Ahoj.
Herec, komik, zpěvák, režisér, autor. Čím jsi v poslední době aktuálně nejvíc?
No, myslím si, že v poslední době jsem aktuálně nejvíc asi hercem, protože jsme měli docela náročnou divadelní sezónu a do toho teď točím dva filmy, takže teď se tak nejvíc zabývám tím řemeslem, které jsem vlastně vystudoval.
Zatím top secret, co se týče filmu Přísně tajné, nebo můžeš naznačit, kterými třeba aspoň žánrovými směry se to bude.
Myslím, že můžu naznačit. Teď dotáčím film, který se jmenuje Proč bychom se nezabili. Je to taková absurdní komedie z vesnického prostředí, kde hraju švédského punk-rockového zpěváka. Je to fakt absurdum, je to dadaismus. No a pak mě čeká zhruba za 14 dní první natáčecí den filmu Plzeňská odysea, kde hraju člověka, kterému předpoví smrt věštec a on se snaží tomu všemu přizpůsobovat svůj život, protože má jasný termín, kdy zemře, aby se nakonec zjistilo, že ta koule byla rozbitá a že to tak úplně není.
Díky za spoiler.
No, není zač, takže do kina už ani nemusíte, dopadne to dobře.
Mně se vybavila jedna talk show s Jackie Chanem, hercem a legendárním kaskadérem mimo jiné, který tehdy řekl, ježiš, to je fajn, té moderátorce, že mě uvádíte normálně a nepouštíte asijskou muziku a nedělá takové to aja! A podobně. Stává se ti to často, že kam vlezeš v roli hosta, kterého mají tedy zpovídat, že chtějí Kozuba Šaška?
Určitě. Myslím, že se to tak děje docela běžně. Na druhou stranu se není moc čemu divit, protože jsem se tak vydefinoval v očích veřejnosti nějak. Takže děje se to často, ale zase je dobré taky umět rozlišovat, v jakém médiu zrovna člověk je. Když jdeš do zábavné talk show, do televize, kde se ta zábava očekává, no tak je jasné, že bych byl sám před sebou za debila, kdybych to nenaplnil, proč bych tam taky potom chodil. No ale když jdeš třeba k Čestmírovi Strakatému, jestli to takhle můžu říct, tak víš, že tam se úplně od tebe nebude očekávat, abys byl zábavný za každou cenu. Takže je dobré mít ty rozlišovací schopnosti, no.
Já se musím přiznat, i mimikry máš dobré, teď myslím na veřejnosti. My jsme se v úvozovkách viděli, to je takové to, že já vím, kdo jsi ty, ano. Ty nevíš, kdo jsem já, v Ostravě dvakrát. Můžeme se bavit upřímně?
Určitě. Jo.
Tak poprvé to bylo kousek od kavárny Staré časy,
ano.
To znamená, ona je prosklená, takže ty si procházel kolem.
Aha.
Tehdy ještě to kabátové období, sluneční brýle,
ano.
A ta řeč těla jasně říkala, vlezlo mi to do hlavy.
Jo, okay,
přesně takové okay. To říkám, mimikry.
Jo.
No a po druhé, o pár let zpátky jsem tě viděla, teď nevím dokonce, jestli už jsi byl s dcerou nebo ne, bylo to, já jsem nějaký ten velký nákupní park někde tam. A tam se byla taková duše otevřená, jako jestli zacivala nebo nevnímal si lidi, přitom stovka lidí kolem. Takže hlídáš se, jak se chováš, nebo co zrovna si lidi vnímají, když jdeš prostě po ulici v Ostravě?
Myslím si, že se hlídám čím dál tím méně, ale zkusím ti odpovědět nejupřímně, jak umím. Ono, když se ti ve 24 nebo ve 23 stane to, co se stalo mně, že ti najednou všichni všude nějak jako ten obličej si s něčím stotožňujou, tak tě na to nikdo úplně nepřipraví. Já nejsem z herecké rodiny, nejsem z rodiny, kde by to bylo běžné, kde bychom o tom mohli mluvit, jak na to reagovat nebo jak se s tím vypořádávat. Takže pro mě a tím, jak ta Ostrava není obrovská, a já se pohybuju furt na podobných místech. Já žiju kolem centra se vyskytuju, tak prostě potkáváš i často furt ty stejné lidi, nebo myslím si, že pro mě v těch začátcích té popularity, nebo jak to nazvat, nebo toho stotožňování si mě, to bylo pro mě těžké to uchopit nějak, protože jsem nevěděl, jak na to úplně reagovat. A často se stalo určitě to, že jsem se vymezoval vůči tomu. Často se určitě dělo to, že jsem to nepřijímal. Často se určitě dělo to, že mě to vadilo. Ale čím víc v tom jedu, tím víc se učím to nějak přijmout a zároveň si říkat, že mi to musí být trochu jedno, protože já jsem takový ještě jako úzkostnější typ člověka.
Nebudeme soutěžit, věř mi.
No, tak vidíš, takže si představ, že kamkoliv přijdeš, tak tě někdo vidí, chodí za tebou, mnohdy jsem zažil i nějaké stalkování, takové prazvláštní, jako ať už na sítích nebo v realitě někde, tak učím se s tím pracovat a učím se říkat ne, ale snažím se být vždycky slušný, no tak někdy mi to jde líp, někdy hůř, no a když jsem třeba s dcerkou někde, tak samozřejmě mi není příjemné, že někde jdu a někdo mě tajně s tou dcerou fotí třeba a já to vnímám, nebo točí někde a já to nechci, protože nechci mou dceru vystavovat jakoby tomuhle světu až tak moc, ještě v tomhle věku, který má, nemůže se o tom úplně rozhodovat sama. Já ji nedávám ani na sítě nikam, protože mi to přijde zvrácené, tak prostě učím se to. Tak teď jsem se hodně rozkecal, ale abych odpověděl, chápu, že si mě mohl vidět i ve stavu takové jako arogance, anebo i ve stavu nějaké otevřenosti. No.
Tvoje odpověď, když jsem aspoň mohl trošku popřemýšlet, mě navedla k otázce, protože ty použil výraz, a když jsme tak sobě upřímní, stalo se mi to. 24 plus minus.
Ano.
K tomu se člověk dobral asi trošku sám, ne? Protože vy jste měli teda neuvěřitelný tah na branku a na tom pódiu, teď už víme, že bokem to může být jinak, si extrovert a tehdy to opravdu jelo online, pak se rozjelo divadlo, takže člověk tomu asi trošku přispěl. To nebylo jako, že ve sportce vylosoval, tak budeš slavný a budeš s tím mít problém.
No to je pravda. Samozřejmě myslím, že každý umělec, myslím si to, si přeje, aby ta jeho práce byla vidět, aby ti lidi ho jako s tím konfrontovali. No ale já jsem prostě nevěřil úplně tomu, že by to šlo tak jakoby rychle nebo tak
intenzivně.
No, tak intenzivně, protože ono to nebylo pozvolné. To vnímání mě jako veřejné nějaké osoby nebylo tak pozvolné, spíš se to stalo téměř přes noc. Ve smyslu toho covidu, kdy jsme dělali ty tygry a dělali jsme skoro na mizině a všechny ty streamy, tak to bylo přece v době, kdy všichni byli doma a nikdo nikam nechodil, takže já ty lidi reálně nepotkával v té době. Já jsem chodil do divadla, tam jsme to natočili a zase domů. Takže já jsem potkal taxikáře za ten den a potkal jsem kolegy v divadle. To se dělo téměř 2 roky. No a potom se rozvolnilo a já měl poprvé tu možnost se s tím konfrontovat.
Teď už chápu.
Takže ten šok, to bylo obrovské. Jo. Mně vůbec nedošlo, že jdu někam do nákupáku, jenom protože jsem něco potřeboval. Bylo to těsně po rozvolnění. A že v tom nákupáku budou tisíce lidí, protože se konečně otevřelo. A že já prostě půjdu do toho obchodu skoro 2,5 hodiny, protože nemůžu projít přes eskalátory, protože se furt fotíš s někým. A tak to bylo něco nového pro mě. A bylo to intenzivní a je to intenzivní. Jenom se s tím člověk naučí lépe pracovat a jinak o tom přemýšlet.
O Krapítek starší kolegové možná pár let zkušenější pracovně netušili, jakože že to může tímhle směrem nebo nenaznačili právě připrav se na to. Byli taky v šoku?
Myslím si, že jsme byli všichni v šoku. Tam taky ještě k tomu je nutno říct to, že jsem byl pořád s těma klukama v míru, se 3 tygrama, s Albertem, s Robinem, s Vláďou Polákem, ale i s jinýma kolegama a nikdo z nás neměl tu zkušenost s popularitou, takže já tím, že jsem s nima trávil veškerý svůj čas v podstatě, tak jsem neměl s kým o tom jakoby mluvit jako ve smyslu ty už máš zkušenost, řekni. To tam nešlo. To až potom třeba s nějakými pražskými kolegy nebo s kolegy jako odinut, ale to už se stejně dělo. To už prostě jsem v tom běžel.
Samospát.
No. Takže já jsem spíš rád, že jsem tomu nepodlehl ve smyslu, že mě to nesemlelo, že bych předtím chtěl utíkat ve smyslu, já nevím, nějakých drog a takovýchhle věcí, protože to se nabízí. Tak tomu jsem se vyhnul, tak si klepu na čelo, že jsem rád, že jsem to zatím ustál. No.
Já se vrátím, ne na začátek, ale tak jako kolik, 7-8 let, to už jsi byl v Javorníku?
Já jsem v Javorníku vyrůstal od 2 let do 15.
Aha. Já mám vzpomínku na Javorník.
Ne.
Někde kolem 7-8 let mě tam naši vzali na dovolenou. Možná ty budeš vědět, já jsem to má dohledával jako různě na internetech. Bylo to kousek za Javorníkem nějaká, jestli to byla nějaká turistická ubytovna, byla u toho taková velká jako věž. Ale doslova jako pár kroků za Javorníkem. Ti tam týden hráli karty, někde tam houkala sova pálená, takže jako dítě jsem byl vystrašený. A potom jsme šli na výlet do toho města a vjem toho 8letého dítěte byl takový, že mírné tududum a potom člověk zvedl oči a nad tím ten zámek, mám pocit, že jeden možná z nejkrásnějších, nebo má největší atmosféru v celé republice. Tak tolik můj věm, že napůl jsem vnímal, že to město je asi třeba pro to širší okolí ouvej trošku. A přitom nad tím taková taková nádhera. Vnímá to dítě jinak, které tam vyrůstá x let? Až do 15?
No, myslím si, že jo, protože my jsme ještě žili v domečku, který měl takový přirozený výhled na ten Janský vrch.
Výhled,
no, úplně. My jsme žili v rodinném domě, my jsme bydleli ve třetím patře, čili já jsem z pokojíčku svého dětského viděl přímo ten Janský vrch, ten zámek. A bylo pro mě úplně jakoby přirozené se probouzet každý den a vidět ho. Takže já to asi vnímal jako přirozenou věc a mě spíš v pubertě nebo předpubertálním nějakém období s prominutím sralo už to spíš, že já nemůžu do kina si zajít, protože chci, protože tam kino nefungovalo pořádně, že v 6 hodin zavřeli obchody a já už jsem si nemohl nic... Tohle tě omezovalo. Já jsem poprvé tramvaje viděl jako bez legrace, až v těch 15 jsem přišel na konzervatoř do Ostravy. Jo. Takže spíš ti začne potom vadit, že máš internet a vidíš, co se děje, jako co tví vrstevníci prožívají tam jako ve větších městech. A tohle jsem spíš já vnímal, ještě když jsem pak řekl doma ve 13 letech, že se chci stát hercem, tak to bylo úplně jako tam byl velký otazník nad tou rodinou, vysil, co to jako říkám. Takže mě spíš sralo tohle, jako. Ale dneska, když se vracím do Javorníku někdy za rodinou, tak třeba ten Janský vrch, když kolem něho chodím nebo se procházím těmi místy, kde jsem jakoby vyrůstal, a já jsem nostalgik, takže to na mě má takový jako nostalgik. No, úplně tohle tam se děje, přesně.
Ty jsi prozrazoval všude možně, že v učení teda nebyla tvoje silná stránka.
Ne, ne, ne.
A to mě právě na hereckém světě fascinuje asi nejvíc. Ne možná to, jak to zahrát, ale jak se to naučit. Ta kvanta textu, a někteří to máte opravdu hodně. Stává se to časem automatikou jako psaní na stroji, nebo to opravdu každý máte jinak?
Myslím, že to má každý herec trošičku jinak. Já budu mluvit tady za sebe. Taky rozlišuju mezi tím, když se učím text do filmu a do divadla. To jsou dva odlišné přístupy. Protože film se točí na přeskáčku, to v první řadě. Texty herec dostává často třeba jen den dopředu. Jo? Takže se to učíš fakt jako, že mechanicky se učíš text. A ještě nevíš, jak bude vypadat aranž, nevíš, jak budou kamery, to se dozvídáš až na tom place, odkud kam půjdeš, to ti řeknou až v ten moment. Takže ty umíš text, ale nemáš to nachozené, nemáš to.
Takže to není o takových těch přípravách, jak herci popisují, že byli dva týdny předtím na psychiatrii.
Ne. Tam... U nás určitě ne. Ale měl jsem to štěstí to párkrát zažít, to, co říkáš, tady ten americký jakoby přístup, což je hrozně příjemné. A divadlo je úžasné v tom, že ty máš 2 měsíce čas se to naučit. Divadlo se zkouší 2 měsíce. To znamená, já mám většinou tu paměť jako prostorovou. To znamená, že když jsem na jevišti a vím, že teď jdeme zkoušet obraz číslo 23 třeba, nebo to je jedno, tak to mám spojené s gestem, s pohybem, s rekvizitou, to znamená jdu odtud tam, beru tohle a u toho říkám tohle. A takhle se to učím. Vlastně já jsem u divadla nikdy nezažil to, že bych si otevřel ten text a doma se ho učil. Takhle. To jsem nikdy nedělal, mám to spojené s pohybem. U filmu, bohužel, je to tak, že tam se to fakt mechanicky učím prostě na pokoji, na hotelu, jako básničku.
V rámci té paměti ty si, myslím, pamatuješ na své první dvě zásadní divadelní role, tedy poprvé jakoby na Prknech, která znamenají svět, to byl Shakespeare?
Ano.
A potom ještě poprvé divadlo Mír.
Ano.
Já se chci jenom zeptat, protože v té době si prožíval samozřejmě i symbolicky reálně potom tatínkův odchod.
Ano.
Ale byla to dobrá představení? Byl jsi dobrý, když pomineme všechno, co se odehrávalo hned, jak spadla ta opona?
No tak takhle s odstupem času, protože to je 11 let, co jsem poprvé stal na profesionální scéně, tak i já si myslím dobrý. No tak tehdy to ti znalci divadelní ocenili, takže to asi bylo z jejich pohledu dobré. Já bych to dneska asi dělal trochu jinak, to je logické, ale myslím si úplně jakoby upřímně sám k sobě, bez arogance, bez ega, že jsem tomu věnoval to nejlepší, co jsem v ten moment uměl. Jako jo. Ten Shakespeare pro mě byl třeba úplně zásadní, protože jsem se s ním bohužel nesetkal nikdy na škole, což je taky zvláštní, studuješ hereckou školu a nikdy jsem neměl možnost se s tím Shakespearem jako konfrontovat na té škole. My jsme dělali často ruskou dramatiku, dělali jsme Čechova, dělali jsme Dostojevského na škole, takže to jsem navnímané nějak měl, ale nikdy jsme se nedotkli Shakespeara. Takže já jsem Shakespeara poprvé vlastně dělal až v tom profesionálním souboru a to hned tu první sezonu, co jsem tam nastoupil a hned hlavní roli. Takže pro mě to byl obrovský stres to ustát jako a vzhledem k tomu, že ten Shakespeare má nějaké zákonitosti jakoby temporytmické a já je neměl naučené, tak jsem se je učil za pochodu. Čili pro mě to spíš to mám spojené s obrovským stresem. To období, ale my jsme to několikrát reprizovali, to mělo několik desítek repríz, ten Shakespeare, takže čím víc jsem to hrál, tím víc jsem se v tom cítil přirozeně. Ale ty nervy byly obrovské, takže snad jsem byl dobrý a když se někdy potkám s někým, kdo to viděl, třeba i dneska, tak na to ten člověk, který to viděl, často rád vzpomíná třeba.
Můžu se zeptat, co sebe láska při třeba ranním pohledu do zrcadla? Je tam?
Myslím, že...
Vidíš rád Štěpána?
Ani ne, myslím si, že ne, myslím si, že moc ne. Já se snažím se přijímat tak, jak to je, ale nemám asi úplně tady ten narcismus v sobě.
On totiž Vlastimil Brodský řekl krásnou věc, poslouchal jeho rozhovor, a on říkal, že byl vždycky, cituji, ošklivý, nebo se tak vnímal, ale že herecké řemeslo má tu výhodu, že divák je přesvědčený, že přesně tak ten herec má vypadat. Tak jestli souzníš s Broďou.
To je velká pravda. Ono taky, myslím si, že u té herecké profese je výhodné vlastně být tvárný, jakoby, jo. To znamená, když je herec obecně jako muž pohledný, ale zase jako rozumíš, to je taky, jako, co je obecně pohledný, tak si představme sošného muže s ostrými rysy, vysokého, plavovlasého, možná urostlého, tak to je třeba obecný jako pohled na mužskou nějakou krásu, ale je tím velmi omezen jako herec, protože není plastický v tu chvíli. On za to nemůže, jak vypadá. Ale
není ten typ.
No, prostě. Není ten typ, ta plasticita je vlastně omezená, což v mé profesi je výhoda, že já s tím lexichtem, když to úplně zjednoduším, můžu hrát masového vraha, ale můžu hrát asi i romantickou postavu, která někoho miluje a o něco bojuje. Tak stejně můžu hrát podle mě s tím lexichtem komickou postavu, ale taky vysoce dramatickou. Mám to oskoušené, že to jde, a to se bavíme o vizuálním nějakém věmu. Pak je samozřejmě něco, čemu se říká talent a předpoklad a práce, a to je asi 70%. No. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl, ale nejsem asi člověk, který se na sebe rád kouká do divadla, ne do divadla, do zrcadla. Já ani se nedívám na filmy, ve kterých hraju moc, nebo se tomu snažím vyhýbat. Blbý je to, že já musím na ty premiéry jezdit, ty slavnostní, takže to vidět nakonec jako musím, ale většinou je to poprvé naposledy, co tu svou práci vidím.
Ale se to dá odehrát. Já jsem teda hrával amatérské divadlo a nejsem schopen zvládat jakoby pohledy diváků. Mm-hmm. Vlastně jsem hrál jakoby skrz toho člověka, tak možná teoreticky se bys to vydržel hodinu a půl se takhle koukat na to plátno.
No, tak asi nevím. To
ale
nevím.
Zase takové trauma z toho nemáš.
Ne, já to teď nechci tady trpět, jo. To je spíš o tom, že já to neřeším to, jak toho vypadám, ale řeším to, že když se na to koukám, na tu svou práci, a pak si říkám, tady jsem to mohl udělat mnohem líp a teď to vidím s odstupem a už s tím nic neudělám, protože už se to natočilo třeba, tak to je mě jediné žere.
V rámci toho, že hrajeme teda na rovňáka, divadelní i filmový svět je plný herců. Hmm. Jak moc se v něm hraje za oponou? Prostě takhle sázíte vždycky na upřímnost mezi sebou, anebo to občas musíš i ty zahrát, když máš někomu říct, nebo pochválit někoho, kdo zrovna moc dobrý nebyl, anebo, což asi horší, možná není.
To je strašně těžké, no. Já budu mluvit zase za sebe, já si myslím, že se snažím být upřímný ke svým kolegům. Teď jsem takové trošku ještě zvláštní pozici, protože třeba v Divadle Mír jsem uměleckým šéfem, což sebou nese to, že ten soubor herců, když vytváří nějaké divadelní představení a já v něm nehraju a pak se na něho jdu podívat, tak jsem tam v pozici toho uměleckého v uvozovkách šéfa, byť jsem jejich jako kamarád. Uh-huh. Teď jsem ještě jako jeden z nejmladších v tom divadle, tak je to takové ještě o to je to zvláštnější, že jdeš jakoby hodnotit zkušenějšího kolegu. To divadlo je takové zvláštní prostředí, protože má takové nějaké zaběhlé rituální pravdy v uvozovkách. Prostě v divadle jsou nějaké jako obecné pravidla.
Takže máte taky svá kliše, jo?
No určitě, určitě. Například to, že staršímu kolegovi se nevyčítá nic, nebo i když to vidíš a máš pocit, že bys to měl říct. A
je
že
Divadle
to...
Mír?
No myslím, že určitě. Určitě, že to je takové nějaké obecné pravidlo, což je někdy kontraproduktivní, že to tak je, protože i mladší kolega může vidět věci líp, mnohdy než ten starší, ten věk není garantem větší zkušenosti, ale já to mám většinou tak, že když se mi něco nelíbí, nebo mám pocit, že se to dalo udělat líp, tak mlčím. To jsem se naučil, že prostě neříkám nic. A když se mi něco opravdu líbí, tak to říkám velmi hlasitě. Protože si myslím, že je nutné a důležité se chválit. Myslím si, že to je potřeba. A taky jsem si všiml, že v české kotlině to není úplně běžným jevem se chválit, protože tam někde vzadu furt máme takové to, no ale co když ho teď tady tím jako co když spíšní a co když, že máme furt takové to ale. Já se snažím tohle nemít, takže když mě někdo nadchne svou prací, opravdu nadchne, no tak to prostě řeknu tak, jak to cítím. No. A když mě někdo nenadchne svou prací.
Tak mlčíš.
Tak mlčím.
Já se ti musím poděkovat nebo tě pochválit, protože jsem si trošku studijně projížděl tvůj Instač a narazil jsem na příspěvek, kdy jsme se opravdu jako duševně propojili a spolu s námi asi dalších 20 tisíc lidí. Já jsem vyrostl na, a nestydím se za to, jsem na to hrdý, na Strajsandce, na Zagorce. Uh-huh. A teď občas řeším, a dokonce i s pár jako lidma v mém věku, jestli je to věkem, anebo opravdu už tou nesoudností, ale aktuální způsob zpívání v českých končinách, jako, že moc nechápu projevově. Mm-hmm. Tak asi jsi to vnímal stejně. Jo. Jsi říkal, chápeš, já to někde popisuju a neumím to říct, no. A najednou to vidím jako příspěvek.
Takže... Jo, to já mám v sobě jako dlouho tohle. Tím, jak tu hudbu trošku jako dělám, tak to je jedno, tak samozřejmě vnímám to, co se děje za muziku kolem v naší zemi a tak mám pocit, že je to trochu škoda, že vlastně se přebírají takové ty anglicizmy do toho českého jazyka, který má ale své zákonitosti a prostě se musí nějak asi respektovat, jinak ten jazyk ztrácí jakoukoliv hodnotu, výpovědní hodnotu. Já to mám tak, že když poslouchám nějakou českou muziku, tak jdu po obsahu. Mě zajímá jako posluchače, o čem ta věc je, jakou emoci mi to asi má předat, co mi ten jako interpret vlastně chce jako dát. No a ve chvíli se to přebíjí vlastně formou, to znamená ve chvíli, kdy ta čeština je vlastně naprosto upozaděná.
Já to říkám otravené dítě po ránu.
No, je to takové něco takové, ano, je znásilňovaný ten jazyk prostě. Tak mě jako člověku, který ten jazyk miluje a živí se tím jazykem zároveň, tak já jsem zaujatý samozřejmě, že jo. Tak trpím někdy.
To bolí,
no. No, trpím prostě někdy. A to, že nerozumím třeba zpěvákům, kteří zpívají v mé rodné řeči a nerozumím svému jazyku, no tak tím trpím o to víc. Takže to, že jsi řekl třeba paní Zagorovou, tuhle generaci zpívá, já to miluju taky, jo. Jirka Korn, paní Zagorová, Karola Duchoně miluju třeba, jo. To je úplně moje srdcová záležitost. Tak já mám tuhle muziku taky rád.
Byli lidi hodně překvapení, když právě i Štěpán Kozub začal zpívat a nebylo to a la mír, ale za mě teda možná taková kombinace Hany Hegerové a písničkáře Jamese Taylora, kterou mám
ještě hodně. Děkuju. Ne, když se vrátím do doby, kdy jsem poprvé něco naspíval tak jako veřejně, tak já od toho neměl skoro žádné očekávání, to je pravda, protože to nebylo moje ambice, bylo to spíš z takové, já jsem v tu dobu hodně se zabýval tou komedií, bylo to hodně intenzivní, dělal jsem hodně komediální věci, jako hodně, vlastně jenom, a pak přišel Jirka Krhut, který vlastně mi nabídl nějaké texty, jeho muzika mě oslovovala a to jsme vůbec nevěděli, jestli já, když to začnu zpívat, jestli to bude, jestli to ze mě nějak půjde. Já měl nějaký pocit, že by to mohlo jít, nějak jsem to cítil, ale to je jedna věc, a druhá věc je to umět to jako vyjádřit. No a zjistili jsme, že to asi funguje nějak, nebo minimálně my jsme s tím byli spokojeni a vypustili jsme první píseň do světa jen tak jakoby z takového hecu nebo z takové jako dobré nálady, bych řekl možná u Jirky doma, tak to zkusíme, no tak co. No a ono to udělalo takovou zvláštní věc, že dneska jezdíme velké koncerty, jo, s odstupem 5 let, fakt velké. Tak já se furt cítím trošku nepatřičně na tom pódiu s těma muzikantama, to mám vždycky. Předtím, než začneme hrát, tak si říkám, ty vole, tady jsou fakt kovaní muzikanti, kteří žijou tou muzikou a já tady teď s nima jako stojím vlastně a já tou muzikou jako nežiju tak, jak oni, byť je pro mě hrozně podstatná, tak se někdy cítím nepatřičně, když ti lidi zpívají se mnou, jo. Když někde zpívá, že tam 3000 lidí a zpívají to s tebou a frázujou to tak jako ty, protože to takhle mají na poslouchání,
no,
tak je to uspokojivý pocit, ale zároveň si trošku připadám nepatřičně.
V rámci, ještě jednou použiju tu kritiku, když ty jsi takhle naposledy sám sobě v uvozovkách napsal recenzi v rozhovoru a dneska ještě bokem mimo podcast si to použil taky, tak výraz sebe destruktivní.
Ano,
jo?
Ano.
Platí to stále? A je to víc teda sebedestrukce duševní nebo fyzická?
No, myslím, že to platí stále. Je dobré si to asi umět nějaký čas pojmenovat. Já jsem se samozřejmě vyhýbal tomu dlouhodobě označení sebedestrukce, protože mi to smrdí něčím, jako takovou až sebelítostí. Někde to tam mám vzadu, víš, že říkám sebedestrukce.
Patosem takový.
No, vím, patosem, ano, ano. No ale po pár diskuzích s pár mými kolegy, přáteli, možná zase tak přátel nemám, jako, ale tak dejme tomu, tak mě popíchli k tomu, abych se třeba tím zabýval trošku, co to ta sebedestrukce může v mém případě znamenat. No a potom jsem se rozhodl vyhledat odborníka nebo člověka, který se zabývá takovýma věcma, čili psychologa, to byl taky pro mě velmi těžký úkol, jako připustit si, že chci psychologa.
Psycholog nebo terapeut to byl?
Psycholog.
Jo.
Psycholog. No a došli jsme po nějakých sezeních, které jsou velmi teda příjemné, musím říct, jako bez ironie. Vlastně mi to dělá dobře, že mám psychologa, že se s ním povídám o věcech, kdykoliv potřebuju, kdykoliv to cítím. Tak po pár sezeních jsme přišli na to, že ty sklony jednoznačně mám. Je to ovlivněno spoustou věcma z dětství a samozřejmě všechno pramení vždycky někde tam úplně z toho kořene. No a pojmenovat.
Vždycky říkám, promiň, že když by to šlo jako pospátku a pak by to rozbírali ještě u těch předtím, takže stejně za všechno můžou Adam a Eva.
No ano, jo, došli bychom takhle daleko, určitě. Takže já jsem si musel připustit, že to není můj problém, já jsem si dlouho myslel, že to je problém, ta sebedestrukce, že to je můj problém a že se za to mám stydět. A došel jsem poprvé k tomu v životě, že se za to stydět nemusím, že to problém není, že to je prostě situace, že to je prostě nějaký stav, který si nemusím vyčítat, který je naprosto přirozený v rámci mého života a světa. No a to mě hrozně pomohlo. Takže já teď nad tím umím přemýšlet tak, že když mám pocit, že zase spadám do nějaké bažiny v sobě, ve smyslu dávám si zase zabrat, zase si nakládám víc než je třeba, zase dělám něco, co nemusím dělat, tak se umím zastavit, zamyslet se nad tím a říct, jestli mi to za to opravdu racionálně stojí nebo ne. To je strašně důležité. A to, jak se ptal, jestli to je destrukce duševní nebo, nebo fyzická, myslím, že to jde ruku v ruce. Nejdřív člověk znásilňuje třeba tu duši a pak to odskáče to tělo, anebo naopak. Já myslím si, že to nejde oddělit. Je to ta psychosomatika bez pochyby. Takže ano, když si znásilňuju duši, tak to odseru fyzicky, vždycky nějak, něco se mi stane fyzického, něco se prostě děje. A když si naložím fyzicky, a ono to je těžké oddělovat, protože ta moje profese je spojená jak s duší, tak s tělem. Takže to jde ruku v ruce.
Jak kdysi zpívala Marcela Králová, to asi platí v rámci těch fyzických záležitostí, tvůj tabák cítím ze svých hlínců, takže pohoda, klídek, tabáček, to platí ten tabáček, jo? Můžeme potvrdit.
Jo, tabáček platí.
A co pohoda? Je klid tam na duši aktuálně?
Myslím si, že aktuálně jako pohoda je silné slovo, ale jo, cítím se docela stabilně.
Když už toho duše, nebo spíš tedy tělo, těch pár roků zpátky mělo dost a ty taky, tak se zdal pauzu a v podstatě dá se říct, že bulvár za tebe nahlásil důvod, nebo ty důvody, proč jsi zdával zdravotní pauzu. Bylo to poprvé, co ses ozval a trošku vyhranil proti tomu, co se píše?
Jo, protože myslím, že ti lidi, kteří tohle píšou, si asi dostatečně neuvědomujou, že tím nekřivdí jenom mě, to je samozřejmě, to se dá nějak jako, to je hold, tak to je, ten ksich jde vidět, tak oni mají pocit, že na něho mají jako klíč a že ho vlastní, to taky není pravda. To, že někdo veřejně známý člověk, neznamená, že patří někomu, to je jako absolutní nesmysl, ale začalo to dělat problémy třeba ta informace, že jsem psychicky se zhroutil nebo něco v tomto smyslu, myslím, vylezlo, že jsem to psychicky neustál celé a rozvod a práce. No a ono to s tím vlastně jako nesouviselo takhle napřímo. Já jsem prostě, to objasním teda, když už to říkáme, mám astma od dětství, silné poměrně, do toho kouřím hodně a zase jsme u té sebedestrukce. No a prostě v jednu chvíli mě to vyplo to tělo a dostal jsem silný plicní infekt a prostě mě to vyplo a byl jsem na kortikoidech. Nebylo to dobrý, jako jo. A tak jsem jenom oznámil, že to prostě teď na chvilku musím zpomalit, protože jsem musel zrušit i nějaké vystoupení, musel jsem zrušit nějaké stand-upy, nebylo toho málo. A lidi psali, proč, jako nám, a co se děje, tak jsme to museli nějak objasnit. No na druhý den hned vylezla tato špína, ve smyslu kozub na léčení. A to vlastně bylo to nejhorší na tom, že mě potom třeba, a to si oni neuvědomují podle mě, moje babička 83 letá, třeba jí to jako, když si to někde přečetla a neměla tu informaci ode mě, ale měla to někde z bulváru, tak jí to prostě neudělalo dobře. Prostě měla strach o svého vnuka, takhle jednoduché to je. No a já nechci způsobovat přece své rodině tohle. Tak to mě pobouřilo. Vadilo mi to, protože mi volala uplakaná babička, jo. A já nechci, aby ta moje babička, kterou miluju, se cítila takhle, kvůli tomu, že nějaký idiot arrogantní píše nějaké věci, nemá je ničím podložené. Prostě ti lidi nemůžou takhle vstupovat do tvého soukromí. Prostě nemůžou. I kdybych byl Elon Musk, tak to nemůžou dělat. Prostě. Protože nějaké hranice být musí. Jinak tady můžeme žít jako banda opic. Jako. Čili to se mě dotýkalo a proto jsem se vymezil, ale zjistil jsem, že i když se vymezím a já volal do té redakce dokonce a volal jsem s paní, která ten článek odsouhlasila, pustila ho ven a ona se mi strašně omlouvala, že to tak vůbec nemyslí. A já říkám, vy to tak nemyslíte, ale vy to tak píšete. Vy to tak nemyslíte. A ona mi říká, pane Kozubale, tak přece víte, že my to trošičku musíme. Říkám, takže vy tady jako normalizujete to, že lhát je dobré, že to je v pohodě, že to máme všichni tolerovat, že to všichni víme, že lžete a že to je OK. Ne, není to OK. Pro můj svět to OK není. Neskloňujte mé jméno v rámci nějakých vašich manipulací. Tak to jsem řekl. Nic se nezměnilo. Na druhý den vyšel nějaký článek Kozub uvádí na pravou míru.
Aha.
Jo, prostě chápeš, zase to udělali, zase si z toho udělali nějaký jako svůj biznis. A já jsem tam pochopil, že vlastně nevyjadřovat se, nereagovat na to, je ta nejsilnější zbraň. Protože oni budou stejně psát, co chtějí. Já to neovlivním, můžu se soudit, můžu někomu zlomit ruku za to, že mě fotí někde. To všechno dělat můžu, ale bude mi to generovat jenom další a další problémy, kterým se chci vlastně celou dobu vyhýbat. Tak to je celé.
A protože nás nezajímá jenom to, co bylo x let zpátky, tak aktuálně zdravím holky plíce. Jak se mají? Nic si nebolí? Všechno OK? Můžu zaklepat?
Jo, kouřím, to je pravda. Neomezil jsem to, to je pravda. Snažil jsem se to omezit nějakou dobu, ale prostě hol v tomhle tu pevnou vůli asi nemám a nebo asi nevím, prostě nejsem toho nějak, asi toho jsem schopen, ale nechci. A, tak v tomhle jsem trošičku vůči sobě jako ignorant, ale myslím si, že je to lepší, protože samozřejmě ty plíce dostávaly zabrat v tu dobu, kdy se mi to stalo, i právě proto, že jsem hodně hrál, v tu dobu hodně a ten dech je jako jeden z hereckých základů. No a když hodně kuříš prostě v jednoduchosti a hodně hraješ a málo spíš, tak nějaký ten orgán to odsere. No a ty plíce, protože jsou nejzranitelnější na mém těle, tak asi prostě to odsrali. Tak dneska se to snažím dělat tak, že když třeba jdu hrát, tak předtím nějakou chvilku nekouřím.
Víš, co jsem se chtěl zeptat, protože většinou jsi spojován s tím divadelním světem. Jsou i nějaké mužské nebo ženské paní Kolombové, kteří tě jistí? Přátelé mimo divadelní svět?
Jako myslíš?
Naznačil jsi teď už před chvílí, jako že těch přátel moc není, jo, ale jestli opravdu jsou nějací, já nevím, Karlové, Elišky, které neznáme z rozhovoru, z bulváru a podobně ze sociálních sítí a jistí tě.
Jo. Mám pár, možná dva, tři lidi kolem sebe, kterým fakt jako věřím nějak, což je taky těžké pro mě, protože já jsem měl třeba jednoho, to můžu říct, ale prostě měl jsem jednoho velmi dobrého přítele, nebo jsem ho považoval za velmi dobrého přítele. Byl to člověk, kterému jsem se otevíral několik let. Z mého pohledu tehdy jsme měli velmi intenzivní vztah. Byl to fakt takový ten mužský přítel, což asi chlapi pochopí, co to je mít dobrého přítele.
Bromance.
Jo. No a ten člověk mě strašně podělal. Strašně. Fakt jako tam nejde ani o ego, jako spíš o zlomenou duši v rámci toho vztahu. Ten člověk za to nepřijal jakoukoliv zodpovědnost, nepostavil se k tomu nijak, vymezil se vůči tomu, že to je vlastně celé můj problém. A já bych si nedovolil nikde ho jmenovat, protože i přes to všechno mám nějaký respekt. No a tak to mě třeba zlomilo, jako není to tak dávno, jo. A doteď z toho mám nějaké následky asi jako ve své hlavě a doteď si to musím sám v sobě čistit. Takže já jsem trošičku skeptický od určité doby vůči jako přátelství a věřím jenom na to, že se musí prostě hold projevit v čase, jestli je funkční, jestli je zdravé. Já měl pocit, že 5 let už je dost na to, abych mohl někomu důvěřovat, když jsem s ním často a řešíme spolu spoustu jako intimních věcí i třeba. No a zjistil jsem, že to nemusí být garantem těch 5 let jakoby zdravého vztahu. Takže teď jsem takový zpátečnický vůči některým vztahům přátelským, ale mám 2-3 lidi kolem sebe, většinou jsou z rodiny, kde ten vztah je dlouhodobě dobrý. Jeden můj bratranec, to můžu i říct, jmenuje se Michal Kozub, to je člověk, který pracuje pro naši armádu, to čestný chlap, vyrůstali jsme spolu, tak to vím, že kdykoliv zvenu telefon a zavolám mu, že mě něco trápí, tak tam pro mě bude. Nebo moje sestřenice Domča, zdravotní sestřička, taky jsme spolu vyrůstali, ta je tam pro mě vždycky a já pro ní. Tak tohle vím, že už je ověřeno v čase, 30 let skoro. Ale je to fakt, musí to být takhle dlouze.
Jen čas ukáže. Tak. Já mám rád, když jsou podcasty nadčasové, když si je člověk nepustí v záznamu, třeba je o rok, o dva později a všechny pracovní plány hosta už jsou pryč. Ale dneska pojďme udělat čestnou výjimku. My si povídáme v létě 2025.
Ano.
A 28. února 2026 hodláš zaplnit ostravskou Ostravar arénu.
Ano.
Stand-upem bez debat.
Je to tak.
Praha před pár lety. Co z toho tam zanecháš a upravíš něco teda jako v rámci takové nějaké zpětné vnitřní bilance?
Určitě. Ten stand-up, který jsem dělal v O2 aréně před 3 lety, se jmenoval Kozub bez urážky. Tenhle se jmenuje, co bude teď v Ostravar aréně v únoru, bez debat. Odkazuje to samozřejmě na ten stand-up původní, ale je to takový hybrid. Já jsem se snažil, nebo snažím se furt, já na tom pracuji v podstatě každý den, sbírat nové příběhy, které mě přijdou zábavné a mám pocit, že když mě baví, že budou bavit i ty lidi, kteří na to budou koukat. To je jediný garant, takový vnitřní, že to může fungovat. Tak bude to jiné, bude to určitě jiné, bude to vizuálnější daleko, bude to asi víc show než jenom stand-up. Tak pokud to bude tak, jak si to vizualizuju a jak si to přeju, tak by to měla být akce, která snad doufám by měla pro nás všechny v té hale znamenat příjemně strávený večer a bolení břišních svalů.
V jaké fázi toho tvůrčího porodu teď aktuálně si? Funíš? Hekáš nebo už řveš?
Já tak vydechuju ještě teprve, myslím, že tak přidechuju. Ještě nefuním.
První ozvy, jo?
Mám první ozvy.
Ne ozvy, pardon, kontrakce.
Mám takovou slabší kontrakci, jo? Ano. Ale protože já si nesmím úplně připustit, že to je v únoru už, že to je za chvilku, no se nezdá, to je fakt za chvilku, jako to prostě zběhne. Takže já to oddaluju vnitřně, že se to děje a jak se znám, tak měsíc před tou akcí to začnu hodně hrotit v sobě a už budu fakt jako funět a křičet asi sám v sobě. Čili je to ve fázi, kdy já dělám, že se to neděje.
My jsme si povídali chvilku bokem už v rámci práce a několikrát zaznělo slovo humor. A jak jsem pochopil, protože otázek asi na to téma dostáváš hromady, ty bys byl zastáncem toho, aby se vůbec jako ta kolonka nebo ten šuplík humor vlastně nějak neřešil, nehodnotil. Mm-hmm. nedával mu hranice a podobně. Ano. Vlastně se vůbec nemusí popisovat podle tebe. Chápu to dobře?
Jo, myslím si, že to tak je. A to je můj jako pohled na tu věc. Myslím si, že humor není o hranicích, jako každý si nosí nějaké vnitřní hranice, to je v pořádku, takže já se můžu jako jednotlivec vymezit vůči tomu, co chci, na co se chci koukat a na co ne. To je absolutně regulérní a to myslím, že je úplně v pořádku, ale blbý je potom, když se nějaká skupina lidí třeba, když se jako vymezuje vůči tomu, že pojďme to zakázat nebo pojďme to regulovat nebo pojďme tomu dávat pravidla, protože nám to vadí. To už si myslím, že není úplně jakoby OK, protože furt se tady bavíme o humoru, nebavíme se tady o terorismu, jo? Nebavíme se tady o násilí, nebavíme se tady prostě o těchhle jako hraničních věcech. Furt je to humor. Ano, humor může být temný, humor může být černý, humor může být sarkastický, může být vulgární, může být fekální, ale furt je to jenom humor. A asi všichni chápeme, že když jde komik dělat humor, tak nechce nikomu ubližovat primárně. A pokud chce někomu ubližovat, tak to není komik, ale je to nějaká zvrácená duše.
Jestli tohle tu mimo jiné humornou výzvu zdoláš, tedy v tom únoru 2026, tak by se nabízela otázka trošku vypnout.
Jo.
Štěpáne, co by byla pro tebe těžší výzva? Celý rok mít každý den nějaký kšeft? A nebo celý rok mít volno a být jenom sám se Štěpánem?
Ty vole, to je strašná otázka úplně.
Já jsem moc omlouval.
Takhle, tu první variantu znám.
To byly ty začátky, když potom jakoby...
Jo, že jsem každý den měl nějaký kšeft, to znám. Takže už vím, co to je. Asi za emoci, co to ze mě jako vyvolává.
No v překladu, jestli bys ten rok třeba vydržel opravdu nic nedělat,
tyjo,
jo? Kdyby byly i ty záložní zdroje finanční a podobně.
Tyjo, to asi ne, no. Protože pro mě to není úplně o prachách, jako až tak moc, jako spíš o tom, že já mám nutkavou potřebu, nutkavou, je to nutkání, takovou pudovou, něco tvořit. A to je hrozně vlastně taková, je to taková past. Protože já vím racionálně mnohdy, že už je to moc, že už je to na úkor zase sebe, že jsem zase v bažině, v sobě někde, na nějaké destrukci, ale zároveň tu nutkavou potřebu mám. Je to jako smlouva s ďáblem trochu. Teď to jako říkám hodně nadneseně, tak jako básnicky, jako jo. Ale je to jako,
pnutí takové.
Je to obrovské pnutí. Je to jako potřeba se jít ráno vyčurat. Je to jako potřeba se napít vody. Mám to podobně pojmenované v sobě. Takže byla by pro mě obrovská výzva si ten rok udělat tak, že nebudu dělat nic. Ale když zvládnu to, a už to vím, že ten rok dělám všechno, tak musím zákonitě zvládnout i to, že nebudu dělat nic, protože je to stejný extrém.
Časem zbilancujem. Myslím, že ještě jednu věc máme společnou, pokud se nic nezměnilo, takovou tu hlavu plnou šuplíčku, které nejsou jakoby ještě vyčištěné, takže stále si, ono se teď používá výraz overthinker, prostě...
Ta hlava mi jede furt, no. To taky potom generuje, to určitě znáš i ty, spoustu jako dalších problémů, spánek, no, ten spánek je úplně pro mě třeba zásadní, já jako se spánkem se moc nekamarádím a strašně rád bych jako chtěl a dělám proto spoustu věcí, ale prostě můžeš si dát jakýkoliv bylinný čaj, můžeš zkusit jakékoliv teda prášky nakonec, jako to jsem taky zkoušel a vlastně se tomu chci úplně vyhýbat i tomuhle. Ale už i to jsem zkusil. Všechno můžeš zkusit vlastně, ale pokud si nevyčistíš tu hlavu, pokud si tam nenastolíš vlastně řád, který dodržuješ, jako, tak tě nezachrání nic vlastně v tom. A já to řešil už se spoustou odborníků taky, protože už jsem byl zoufalý a vždycky se dostaneme k jedné věci. Vy si musíte udělat pořádek ve své hlavě. No, ale jak se to dělá, to už nikdo neřekne.
Jo, to je, jak svými mi říkali, přestaň se, no tak se neboj.
No, tak se neboj, ano, no, tak to je úplně to stejné, neboj se, no. Tak já se snažím se nebát, jako, no. Tak overthinker, jo, se to říká.
Jo, teď to slýchávám právě, já tyhle ty výrazy nepoužívám. Kdyby vymysleli něco nového českého, nebo spíš speciálně českého.
Jak by se to dalo přeložit?
Over je přes, thinker je ten, který opravdu myslí, no, takže jakoby...
A teď nad tím budem přemýšlet, ty vole, jsme zase tam. Ne, mám to tak, určitě, ta hlava mi jede a jede mi furt a jede mi nonstop a nejede mi jenom ve chvíli, kdy fakt třeba spím.
Možná pan Myšlenka.
Pan Myšlenka.
Hezké, ano. Když dojdeš v té hlavě k tomu, že třeba teoreticky bys mohl občas někomu říct něco, co teoreticky mohlo dotyčnou osobu bolet, ty umíš říkat promiň?
Učím se to, jo. Určitě jsem s tím měl daleko větší problém třeba před 5-6 lety než dneska, ale je to naprosto vědomá práce na tom. Bohužel jsem se často dostal do bodu, kdy jsem měl pocit, že já vím nejlíp, jak věci mají být. Za což se stydím zpětně, jo? Protože člověk tím nezáměrně nebo nevědomně může někomu ubližovat, když říká ne, bude to takhle, protože já to vím nejlíp. a stojí si za tím, je tak vlastně zabedněný ve svém egu a ve své utkvělé představě. Takže jsem určitě tím mohl některým lidem způsobit třeba křivdu nějakou, ale je dobré asi si to zmapovat v sobě, uvědomit si to a nějak to připustit, že to tak jako děláš někdy. Takže já se vší pokorou se snažím říct jenom to teď, že se snažím na sobě osobnostně pracovat v těchto věcech. Jako jo. Tak důležité zase je vědět, odkud to pramení, proč to tak děláš, proč to máš, a vždycky to pramení z nějakého strachu. Jo? Vždycky to strach. Vždycky dojdeš k tomu, že se něčeho prostě jen bojíš. No a strach je, jako by měl být tvůj kámoš v ideálním případě, aby si s ním vedl dialog a ne ho jako tlačil
do kouta. Aha, tak to si ty, těší mě.
Jo, no. Tak pojď dál, pojď do mě. No a to je taky, že jo, to je složité, někdy ten proces trvá, jako. No a já myslím, že fakt jako se snažím v posledních letech na tomhle intenzivně pracovat. Takže ano, snažím se omlouvat, když mám pocit, že jsem pochybil, nebo že jsem někomu ukřivdil. Snažím se naučit říkat nevím, teď prostě nevím. Nevím, mám prázdno, nevím, nechám si poradit, nevím, obohať mě, nevím, řekni, co si myslíš ty, nevím, rozšíř mi úhel pohledu, nevím. Takže jo, pracuji na tom a musím, že mě to osvobozuje.
My si povídáme ještě v době, kdy si o tobě píše, zlehka, ale píše v rámci těch věcí romantických. Mm. Já nechci jména. Já bídák nejdu pod povrch, ale spíš mě zaujalo, a já to mám teda jako v mnohem menší míře, ale mi už se v poslední době stávalo na různých seznamovacích aplikacích, že je člověk osloven ne proto, že by nějak vypadal, nebo tam měl napsáno něco zajímavého, ale že jsem byl poznán.
Aha,
jo? Okay. A najednou ty se neumíš bavit přirozeně, protože už v té hlavě máš, tak ten člověk tě nechce poznat. Ne proto, jaký jsi, ale proto, co děláš.
Mm-hmm.
Takže když potom se vyřídili věci jakoby prvního svazku, ze kterého je Aneška a měl si čistý stůl a najednou se ti jako začali možná objevovat lidi v životě, přemýšlíš někdy nad tím, jako proč vlastně má ta druhá strana zájem? Jestli opravdu jako i nějak zaujal ten Štěpán, anebo vlastně vidí Kozuba?
No ne, tak já můžu říct, že jsem šťastně zamilován. Což
to zaklepu, protože ještě pár dnů zpátky jsem někdo četl, jako, že je opatrný, že to nechceš moc komentovat v rámci toho pojmenování. Právě.
No nechci, protože vím, co se s tím jako dokáže v tom veřejném prostoru dělat za machinace, jako, jak se to dá vlastně degradovat celé. Takže ano, jsem, ale já jsem velmi komplikovaná osobnost, takže proto, no prostě to se mnou není jednoduché. To je strašně důležité říct. Ale to, co říkáš, že se třeba vyrojují nebo vyrojovali nebo stále vyrojují nějaké zájmy o mě, nebo vlastně ne o mě asi, ale o to, co dělám, to se děje. To se dělo, i když jsem byl ženatý, i když jsem se rozvedl, i když jsem teď ve vztahu, děje se to vlastně jako paralelně nějak furt. A člověk, nebo já mám pocit, že poznám už, kdy to ten člověk myslí jako upřímně, že se zajímá a kdy to nepoznám. Ale to je taky mnohdy falešný pocit, jo? Protože jsem měl mnohdy pocit třeba v přátelských vazbách, což už jsme tady otevřeli asi před půl hodinou, že vím a že jsem si jistý tím přátelstvím a že v to věřím, že to je pevné a pravdivé a zdravé a nakonec mi bylo velmi rychle vysvětleno, že vůbec. Jo? Takže jsem zpátečnický a občas se vyrojí nějaká žena, teda, která jako nabízí nějaké setkání. Já vlastně se vůči tomu úplně vymezuju, protože prostě je jasné přece, že když mě ten člověk jako nezná, jako mě, a zná jenom to, co dělám někde ve veřejném prostoru, tak přece je jasné, o co jde většinou. Takhle se ani neseznamuješ, protože někdo napíše na Instagramu, pojď na kafe, jestli se bavíme o tomhle. Pak si stačí podívat na to, jak se ten člověk prezentuje na sociálních sítích a hned vlastně jako zjistíš, že jde asi o nějaký jenom zážitek pro něho, nějaký zářez na pažbě a vlastně pro nějakou událost zajímavou. Takže ne, já se vůči tomu úplně vymezuju. No.
Nicméně, Adame, si ty svoje milované jistoty a lásky hlavně hýčkej. Sebe, prosím tě.
Řekl jsi mi Adame.
Už zase? Já už jsem zval dneska několikrát na mimochodem, ale existuje, že jo, promiň.
Adam Kozub existuje, ano, je to bratranec.
A je to bratranec a 20-letý aktuálně nezadaný a sympatiákový. Je to tak, ano?
Je fotbalista.
Tak jenom na závěr s jedním velkým děkuji se chci zeptat, je taková kniha otevřená, zazněla v tomto našem povídání třeba i nějaká nepravda nebo polopravda?
V našem povídání?
Teď aktuálně.
Určitě ne.
50 minut.
Nejsem si toho vědom.
Mě bylo ctí, klobouček mistře, a nebude to fráze. Doufám, že dřív než do roka, do dne na viděnou.
Děkuju moc, měj se hezky.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.